Tervetuloa tänne työmaalle, joka on muuttunut täksi kerraksi lukupiiriksi. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Mari Teinilä ja Tuija Tiihonen. Tämä on pikkusen erilainen lukupiiri tällä kertaa. Meillä ei ole yhtä kirjaa, josta me seuraavan tunnin ajan syvällisesti keskustelemme. Meillä on paljon kirjoja, joita kukaan ei ole lukenut ja osan on lukenut vain joku. Tuija, kuulut johonkin oikeaan lukupiiriin, niin kuin oikeassa elämässä, ei radioelämässä?
Valitettavasti juuri tällä hetkellä mulla ei ole vakinaista lukupiiriä, mutta menneinä vuosina on kyllä ollut muun muassa Naisten Pankin lukupiiri.
Meillä on työpaikalla ollut semmoinen lukupiiri, jota kutsuttiin nimellä Pussikaljapiiri. Se johtuu siitä, että se ensimmäinen romaani, mikä siellä luettiin, oli Mikko Rimmisen Pussikaljan romaani silloin, kun se ilmestyi. Mä olin aluksi paljon siinä mukana, mutta sitten olin itse asiassa muutamia vuosia sitten lainkaan ehtinyt sinne. Nyt on taas ollut muutamissa ja nyt pahasti näyttää, että taas seuraavaan kokoontumiseen en ehkä ehdi. Terveisiä vaan muille piiriläisille. Mutta Mari, sulla on selvästi niin kuin syvempi tämmöinen kirjallispiiriläinen menneisyys.
Joo, mulla on semmoinen lukupiiri, joka on ollut koolla nyt muistaakseni 6. tai 7. vuotta. Ja tässä lukupiirissä niin kuin, siis on juuri tämä perusidea, että me luemme sen saman kirjan ja keskustelemme sitä, mutta sitä ennen me toki niin kuin syömme hyvin yhdessä ja sen syömisen aikana vaihdamme kuulumisia ja sitten siirrytään puhumaan siitä kirjasta. Se on aika niin kuin tämmöinen kaksijakoinen. Mutta se, mikä on erityistä mun mielestä ja mistä mä oon erityisen iloinen tässä meidän lukupiirissä, on, että siinä on eri-ikäisiä ihmisiä. Nuori mukana oleva oli siinä 15-vuotias, kun me aloiteltiin ja toki nyt muutaman vuoden tässä ikääntynyt vuosien varrella ja iäkkäin on jo lähenee kohta 90. Että siinä niinku, se on hauska, että me kuullaan siinä aina eri sukupolvien näkökulmia samaan kirjaan.
Minkälaista kirjallisuutta te luette?
Ihan laidasta laitaa. Siis siinä voi olla niin kuin jotain aivan uutuuksia, mutta saattaa olla joku 60-luvun suomalaisen tuntemattoman kirjailijan teos, tai sitten voi olla joku historiateos, tai siis se on todella ihan laidasta laitaan.
Mitä te viimeksi luitte esimerkiksi?
No nyt on meillä on toi Kissani Jugoslavia, joka on ehkä vähän tämmöinen tunnetumpi. Pari vuoden takaa ilmestynyt, suomeksi ilmestynyt, jota ollaan nyt kääntämässä eri kielillä.
No, eikö se ollut?
Ja tulee Kansallisteatteriin, on juuri tehty päätös, että siitä tehdään teatteriversio.
Joo, eikö se ollut vuoden esikois?
Oli,
romaanipalkinnon
joo.
Sai. Olen lukenut sen.
Joo, kannattaako?
kannattaa, se on. Siinä puhutaan muista kissoista.
Hyvä.
Nyt kirja on ajankohtainen. Ja ymmärtääkseni kukaan ei voi välttyä siltä, että lokakuuhan on Suomessa tämmöinen kirjan kuukausi. Lokakuussa alkaa kirjamessut Turussa ja nyt lokakuun viimeisenä viikonloppuna on Helsingissä ja juuri parhaillaan ovat tänään alkaneet. Ja jos oikein nousisi varpailleen ja katsoisi studion ikkunasta, niin saattaisi jopa nähdä messukeskuksen, mutta voi olla, että naapuritalo on sen verran edessä, että sen takia ei sitä näe. Tuija, aiotko käydä?
Kyllä aion.
Messuilla?
Kyllä. Ja minulla on tässä messulehti, kirjamessulehti edessäni, koska mä oon huomannut, että kirjamessuihin pitää suhtautua hyvin vakavasti jo etukäteen. Täytyy suunnitella reittinsä. Muuten siellä niin kuin sen valtavan tarjonnan keskellä pää menee aivan pyörälle ja siellä ihmispolo niin kuin tukehtuu. Ja sen takia olen harrastanut tätä etukäteissuunnittelua.
Sulla on nyt pidettynä joku kartta, että lavalta se, lavalle se ja sitten on siirtymäajat laskettu, jos tulee ruuhka.
Suurin piirtein, joo. Joo, mä tosiaan aloitan siellä huomenna todennäköisesti 13:00, menen kuuntelemaan, kun Kari Mäkinen haastattelee Asko Sahlbergia. Nimittäin piispathan ovat nyt oikein esimerkillisesti mukana täällä kirjamessuilla ja 7 piispaa on haastattelemassa eri kirjailijoita.
Viime vuonna oli myös piispoja, mutta ei ehkä ihan 7 piispaa, että olisiko ollut
joo,
kolme,
määrä
kolme
on lisääntynyt.
Neljä. Joo. Lisääntynyt. Mari, mä oon ymmärtänyt, että sulla on jotakin jotakin poikkipuolista.
No siis mun, mä en ole viime vuosina käynyt Helsingin kirjamessulla ja se ehkä liittyy siihen, että mulla on sillä lailla huono kuulo, että kun mä menen sinne ja mä tapaan, siellä on paljon tuttuja ihmisiä, niin mä en kuule, mitä ne siinä niin kuin mielettömässä metelissä puhuu. Ja se on vähän kuin noloja tilanteita, että ihminen puhuu mulle, tuttava ihminen puhuu mulle, mulla ei ole aavistusta kaikkea, mitä se sana on, valtava meteli ympärillä. Että yksinkertaisesti ihmiselle, jolla on mitään niin kuin ongelmia kuulossa kanssa, niin se on hyvin kiusallinen paikka olla. Et sen, mä käyn kyllä erittäin mielelläni kirjamessuilla, mutta mä oon ratkaissut sen niin, että mä käyn Turussa, Turun kirjamessuilla.
Puhutaanko siellä hiljempaa?
Siellä se ylipäätään se äänimaailma on hiukan rauhallisempi. Et siellä on helpompi, kun sielläkin tapaa paljon tuttuja. Siellä on aika lailla samat, niin kuin ainakin kirjaihmiset paikalla, niin siellä on helpompi niin kuin vaihtaa kuulumisia ja näin. Ja sitten mä käyn Göteborgin kirjamessuilla silloin, kun satun olemaan Göteborgissa samaan aikaan. En tosikaan vasiten sinne pääse matkustamaan, mutta jos on muista syistä, että mulla asuu perhettä siellä, niin sen takia. Ja siellä ehkä se tavallaan tämä kuulemisongelma ei ole niin paha, koska se on kaikki ruotsiksi, niin siinä osa menee pakollakin ohi. Mutta että kyllä mä siis ihan hyvin voisin mennä just tällainen niin Tuijan esimerkkiä noudattaa, että kerta kaikkiaan valitsisi sieltä sen jonkun, että siellä on niin valtavasti kiinnostavaa ohjelmaa. Ja esimerkiksi nyt juuri hetken päästä alkaa Ludmila Ulitskajan venäläisen mahtavan kirjailijan niin kuin haastattelu, jota mielelläni olisin kyllä kuuntelemassa paikan päällä.
Sanoppa nopeasti, kun sä oot käynyt Göteborgissa siis vieraalla maalla kirjamessuilla, niin millä tavalla ne sun mielestä niin poikkeaa Turusta tai Helsingistä, jota toki myös tunnet?
No siellä ne
onko se suuremmat?
Ei, ne on pienemmät kuin Helsingissä mun mielestä. Ne on sijoittunut sillä vähän niin kuin eri kerroksiin. Ja sitten siellä mulla on sellainen mielikuva, että ne keskustelut, mitä siellä on, niin ne menee jotenkin syvemmälle, että ne on hiukan ehkä pidempiä kuin ainakin tuolla Turussa, jossa ne on aika lyhyitä. Että siellä päästään ehkä syvemmälle. Että siellä ehkä niin kuin ruotsalaiseen kulttuuriin kuuluu se, että voidaan keskittyä myös kunnolla johonkin asiaan ja sille annetaan aikaa. Luotetaan siihen, että kaksi ihmistä on sillä lailla valovoimaisia, että se keskustelu on kiinnostava.
Ja eikö Ruotsin kirkkokin ole?
Se on erittäin näkyvästi. Siellä on ollut vuosikausia erittäin näkyvästi ja järjestää tasokasta ohjelmaa.
Täällä Helsingissä selviää nyt, mikä valitaan vuoden kristilliseksi kirjaksi. Ja valinnan tekee kansanedustaja Jutta Urpilainen. Oletteko te lukenut mitään näitä kuutta ehdokasta?
Joo, mä olen lukenut ehkä kolme olen lukenut ja muitakin selaillut vähintään.
Eli mitä sä oot lukenut?
Mä oon lukenut ton runokirjan Elina Antikaisen Mikä on ihminen?
Joo.
Oikein viehättävä ja ilmaisuvoimainen kirja. Sitten Kimmo Oksasen Kasvonsa menettänyt mies, Hyvin on jytäkkää tavaraa ja Juhani Rekolan Irlantilaisen päiväkirjan.
Me palataan tähän aiheeseen pikaa. Me jatketaan, nyt tuli kolme mainittua, mainitaan seuraavat kolme musiikin jälkeen.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa sillanrakentajien kirjallisuuspiiriin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Mari Teinillä ja Tuija Tiihonen, kotimaan toimituksen väkeä, koko porukka. Me tuossa edellä puhuttiin näistä vuoden kristillinen kirja ehdokkaista ja Tuija kerroit, että olet kolme niistä lukenut, Elina Antikaisen, Kimmo Oksasen ja Juhani Rekolan teokset. Mari, oletko sä lukenut näistä mitään?
Mä oon lukenut Kimmo Oksasen Kasvonsa menettänyt mies ja sitten mä oon lukenut Lauri Mäkisen Älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin kyyhkyset. Kirja on tarkoituksena lukea kyllä näitä muitakin, että ne on erittäin kiinnostavia.
Eli Paavo Kettosen kirja.
Joo, juuri se ja Juhani Rekolaa ja
Jukka Sarjolaa.
Joo, ja sitten Elina Antikainen on vielä lukematta, että nämä on vielä edessä, mutta tosiaan lukenut nämä kaksi ja voisin jotain sanoa, mä tein arvionkin tästä Älykkäät kuin käärmeet, viattomat kuin kyyhkyset teoksesta. Niin.
No oliko se loppukilpailu paikkansa ansainnut?
No siinä niin siinä mulla heräsi se kysymys, että tekeekö kirjasta kristillisen sen, että mikä tämä genre on laajemmin, että kun se on sijoitettu siis lähetys työntekijöiden pariin Ambomaalle, mutta tekeekö se siitä kirjasta Kristille? Se on ikään kuin dekkari, joka tapahtuu siellä. Et mikä on, ja me varmaan mennään tässä mahdollisesti vähän myöhemminkin vielä syvemmin, että mitä pitää sisällään määritelmä kristillinen kirja. Lukukokemuksena siinä oli niin kuin koomisiakin puolia, koska olen itse viettänyt siellä päin lapsuuttani ja huomasin, että tämä kirjailija, hänellä ei ollut tarpeen niin kuin pyrkiäkään minkäänlaiseen semmoiseen, että se vastaisi jotenkin todellisuutta, niin se oli todella hauskaa lukea sitä niin kuin siinä mielessä. Tiedän, että jotkut lähetystyöntekijät ovat niin kuin pahoittaneet mielensä siitä, mutta musta ei kannata pahoittaa mieltään tämmöisestä. Tämä on tätä sananvapautta, joka meillä tälläkin lailla toteutuu, että kaunokirjailija saa kuvitella ja kuvailla, miten haluaa. Mutta että, niin kuin se on kyllä totta, että ei sitä kautta saa kuvaa Ambomaasta 100 vuotta sitten, vaan että se kuva on niin vino, että se on jo aivan väärä. Mutta että ei semmoisen kannata ehkä juuttua sitten, eikä ainakaan ottaa liian tosissaan, että jos joku lähetystyöntekijä tätä kuuntelee tätä lähetystä, niin kannustaisin olemaan niin kuin vain hyväntahtoisesti lukemaan tämän kirjan ja mielenkiinnolla, eikä pahoittamaan mieltään.
Muistuu mieleen, että luin romaanin, jossa Helsingin läpi virtasi joki. Ensimmäinen, täällä on ihan hirveä.
Täällä Mätäjoki.
Onko sitä kirjoittaja edes käynyt Helsingissä, kun ymmärsin, että se on nimenomaan hieno tämmöinen kaunokirjallinen. Ihan, siis se ei ollut mikään niin kuin metafora, vaan se oli kyllä ihan niin kuin konkreettinen joki, joka jakoi tämän kaupungin silloilla erilaisiin osiin. Mä itse en nyt poikkeuksellisesti tänä vuonna oikeasti lukenut yhtään näistä kirjoista. Olen lukenut näistä kirjoista kylläkin, mutta en itse ole lukenut yhtään näistä kirjoista. Mm. Hätkähdin yleensä, on tullut luettua vähintään puolet, mutta tällä kertaa näin. Mari, sä tuossa jo heitit tämän kristillinen kirja, että millä tavalla tämä Lauri Mäkisen kirja oli kristillinen kirja. Tuija, oliko nämä muut kirjat, mitä sä luit, oliko ne kristillisiä kirjoja?
Joo, hyvä.
Kilpailuhan on nimeltään vuoden kristillinen kirja.
Se on tosi hyvä kysymys ja kyllähän sitä niin kuin miettii tätä määritelmää. Aina kun lukee jotain kirjaa, joka jossakin määrin sivuaa kristinuskoa, antaa jonkunlaisen kuvan siitä, viittaa johonkin kokemuksiin kirkosta. Silloin niin kuin lukijana mielessään pyörittelee tätä kristillisen kirjan määritelmää. Ja se ei ole mitenkään yksioikoinen ja se on hyvin laaja.
Mä oon miettinyt semmoista niin kuin kaunokirjallisuutta lukiessa varsinkin, että kirjassa saattaa olla niin kuin sitä enemmän puhetta Jumalasta, mitä vähemmän siinä puhutaan Jumalasta. Et jos on paljon puhetta Jumalasta, niin voi olla, että se jo niin kuin ikään kuin latistaa sen itse. Et se, tavallaan niin kuin, et sinänsä tämmöinen määritelmä kuin kristillinen kirja, niin se on tietyllä lailla aika niin kuin mahdoton tai vaikea. Taikka niin kuin, mä oon miettinyt, pitäisikö siitä tavallaan luopua kokonaan, että voiko joku kirja sinänsä olla kristillisempi kuin joku toinen?
Mun mielestä voi. Mun mielestä se on asia, mistä oikeasti voi olla niin kuin perustellusti jotakin mieltä. Tämän kilpailun säännöissä tavallaan tulee niin kuin määritellyksi, että kilpailusta voidaan valita semmoinen, ja siinä on mukana kirjoja, jonka arvopohja nousee kristillisestä traditiosta. Siinä ei määritellä lainkaan sitä lajityyppiä, ei kaunokirjallinen, se voi olla kuvateos, se voi olla tietokirja, voi olla lastenkirja, se voi olla siis mikä tahansa käy, jonka arvopohja nousee kristillisestä traditiosta. Erittäin väljä määritelmä.
No sitten mä heti kyseenalaistaisin kyllä näissä tämän vuoden kirjoissa, että ei musta tässä noussut arvopohja kristillisestä traditiosta. Se oli niin kuin tässä kirjassa, mikä mä luin, tämän Älykkäät kuin käärmeet viattomat kyyhkyset, siellä oli valittu niin kuin tavallaan lavasteiksi. Mutta se on dekkarikertomus, jossa tapahtuu murha ja näin. Että se ei kerro vielä arvopohjasta sinänsä, mitä se kertoo niistä lavasteista ja rooleista.
Niin, se on myös yksi, mikä täytyy ottaa aina huomioon, että se, että jos kuvataan niin kuin elämää pappilassa, niin se ei automaattisesti ole kristillinen tai uskonnollinen, vaan siinä kuvataan ihmissuhteita. Mutta se ympäristö on vaan, että tekeekö se ympäristö sen?
Niin, eikö se, tämä oli just ehkä se mun...
Helposti myös ajatella niin, että se menee. Tietysti tuohon romaaniin liittyy semmoinen, jos haluaa pikkusen niin kuin porautua pidemmälle, että mikä tekee niin kuin romaanista niin kuin perustellusti kristillisen. Ja se silloin, näin minä sen olen ymmärtänyt, että jos siinä romaanin maailmassa niiden ihmisten toiminta tai ratkaisut tai jotakin elämän pohdinta on motivoitunutta kristinuskon kannalta keskeisistä arvoista ja käsitteistä, niin silloin voidaan ajatella, että se on kristillinen.
Kyllä. Ja mä ajattelen, että aika hyvin oli Päivi Häkkinen muotoillut jutussa, joka oli juuri tämän viikon Kotimaassa. Että kristillinen kirja keskustelee ympäristönsä kanssa ja kertoo omaperäisellä äänellä, mitä vastattavaa kristinuskolla on yleisinhimillisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset kiertyvät usein kuoleman, kärsimyksen sekä hyvän ja pahan ympärille. Tokikaan jokainen NS-kristillinen kirja ei kerro, mitä vastattavaa kristinuskolla on.
Tämmöinenkin määritelmä on olemassa, että kristillinen kirja on sellainen, jonka tekijällä on ollut vilpitön usko kirjallisen ilmaisunsa mahdollisuuteen kommunikoida satunnaisenkin lukijan kanssa kristinuskon merkityksestä. Mitä siihen sanot?
Niinpä.
Tai kristillinen kirja on sellainen, jota lukija omista lähtökohdistaan käsin pitää kristillisenä. Eli osa jää vähän niin kuin... Vähän sillä niin kuin väliä jää ilmassa, mistä näkökulmasta sitä katsoo. Et siinä mielessä, jos määritellään, että joku lastenkirja, miten se on kristillinen, tai joku tietokirja, käsittelee keskiaikaisten kivikirkkojen betonilastin koostumusta, niin se voi olla hyvä ja kiinnostava, ja se voisi periaatteessa olla tässä kilpailussa ehdollakin.
Ehkä mä annan tässä periksi, että suodaan vuoden kristilliselle kirjalle jatkossakin oma paikkansa. Tässä tuli sillä lailla hyviä, vaikkakin väljiä määritelmiä, ja se ei tavallaan niin kuin mukaan elämästä millään lailla pois, jos tämmöinen kilpailu on ja se julkistetaan. Tarkoituksenahan on tuoda esille kirjaa ja kirjan merkitystä syvimmässä kuitenkin, ja tässä tapauksessa nyt tätä kristillistä, sitä arvopohjasta nousevaa tekstiä.
Jos sallit, niin vielä yksi määritelmä. Äänestetään, hyväksytäänkö me tämä. Kristillinen kirja on sellainen, joka on sisällöltään, mä otan vähän vauhtia, tämä on kirjoitettuna tähän näin. Ja määritelmät pitää lukea aina oikein, jos menee pikkusen pieleen, niin sitten se on joku muu määritelmä. Eli kristillinen kirja on sellainen, joka on joko sisällöltään ankkuroitunut kristillisiin teemoihin ja arvovalintoihin, tai se käsittelee jostain yleisemmästä näkökulmasta kristillistä tietosisältöä tai kulttuuriperintöä. Eli tämä määritelmä yrittää sulkea sisäänsä sekä fiktion että tietokirjallisuuden.
Joo, on aika hyvä toi ankkuroitunut.
Niin, mitä sekin
melko
sitten...
Melko väliä, mutta kuitenkin...
Ankkuri on kristillinen symboli.
Niinpä.
Mutta
mä oon samaa mieltä kuin Mari siinä, että antaa tämänkin kukaan kukoistaa. Kyllä tätä kristillistä kirjaa.
Tämä lukupiiri antaa luvan, että jatkossakin voidaan järjestää vuoden kristillinen kirjakilpailu.
Joo, ja sitten on 90-luvun alkupuolelta lähtien sitä on tätä järjestetty.
Ja tähän liittyy erittäin hyvä tämä, että nykyään on 6 ehdokasta. Et silloin kun niitä oli 10, niin se oli vähän liikaa. Että tämä 6 paremmin nostaa esille niitä, jotka on tähän loppusuoralle päässyt.
Hyvä. Me pidetään tauko ja jatketaan edelleen kirjan jaloasiaa.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa sillanrakentajien taukotupaan. Meillä on täällä menossa kirjallisuuspiiri. Me puhutaan kirjallisuudesta, kristillisestä kirjallisuudesta. Se määritelmästä oli tuossa edellä puhetta. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä taukotuvan lämmössä istuvat Mari Teinilä ja Tuija Tiihonen. Ja koska tämä on lukupiiri, niin Tuija, minkä kirjan sinä nostat pöydälle ja mistä haluat meille muutaman sanan kertoa?
Haluan kertoa tämmöisestä Hannu-Pekka Björkmannin kirjasta Valkoista valoa.
Hetkinen, se ei olekaan tämän syksyn kirja.
Tämä ei ole tämän syksyn kirja. Tämä on ilmestynyt 2007. Hannu-Pekka Björkman on kirjoittanut myös muita kirjoja, jossa hän tälleen esseemuodossa pohtii lähinnä niin kuin taiteen tekemisen, taiteen ja hengellisyyden rajapintoja. Tämä on siis Valkoista valoa ja tämä alkaa hirveän viehättävällä kuvauksella tämmöisestä Peter Bruegelin maalauksesta 1500-luvulta nimeltä Kyläjuhlat. Ja tässä tämä teos on kuvattu tänne kirjan takakanteenkin. Nämä on tällaisia 1500-luvun maalauksia, joissa on hirveästi säpinää. Tämä on kylän keskustasta. Torilla on teatterilava, sitten siellä on kirkko ja kapakka ja mitä onkaan. Ja valtavasti väkeä ja kaikenlaista siellä tapahtuu, on tappelun nujakkaa ja näyttelijöitä siellä lavalla. Ihmiset kokoontunut heitä katsomaan. Ja kaiken tämän hässäkän taustalla sellainen pieni kulkue vie pyhimyksen kuvaa kirkkoon. Ja lähempänä kirkon ovea on yksinäinen äiti ja pikkupoika myöskin menossa kirkkoon. Ja nämä on ainoita ihmisiä, joille niin kuin hengellisyydellä näyttää olevan jotain väliä. Ja tästä Hannu-Pekka Björkman tosi niin kuin oivaltavasti avaa tätä, miten tässä maalauksessa väkijoukko on kääntänyt selkänsä kirkolliselle kulkueelle ja tuijottaa teatterin lavalle ja hakee sieltä vastauksia ja helpotusta elämäänsä.
Minkä takia sä haluat nostaa just tämän vanhan kirjan? Elääkö kirja oikeasti näin kauan?
Kyllä, se näköjään elää. Tässä on taustana semmoinen ihan käytännön pointti, että minua on pyydetty mukaan semmoiseen keskusteluun ensi viikon torstaina Kirkkonummen kirjastossa, jossa juuri tätä kirjaa käsitellään. Sen takia mä oon lukenut tämän nyt uudestaan. Ja nyt mä löydän tästä sekä samoja että aivan uusia oivalluksia, mitä silloin lukiessani tätä vuonna 2007.
Se mielenkiintoista, mä oon myös lukenut sen kirjan silloin, ja siitä jäi semmoinen niin sympaattinen ja vähän niin kuin semmoinen vähän niin kuin vastavirtaan kulkeva kuva, että mikäs juttu tämä on, että suosittu näyttelijä rupeaa niin kuin tällä tavalla kirjoittelemaan.
Joo, ja tämä on mainio kuva, tämä teatterilavalla hilluvat näyttelijät ja heidän yleisönsä ja sitten taas tämä hengellinen kulkue, koska tämä vähän niin kuin toteutuu tässä Hannu-Pekan omassa elämässä.
Tuija, sä oot itse joitakin kirjoja ollut ikään kuin kustannustoimittajan roolissa.
Niin, siis sulla on tämä, että sulla on ollut se rooli, ja mulla ja Ollilla on taas se, että me ollaan joku kirja tässä vuosien varrella kirjoitettu ja ollaan oltu siinä roolissa, että kustannustoimittaja käsittelee meidän tekstejä ennen kuin ne menee painettavaksi tai sitten ei käsittele. Me julkaistiin nyt tämän viikon kotimaassa laaja juttu, jossa me otsikossa pyydetään parempia kirjoja, kiitos, joka käsittelee sitä, että minkälaiset mahdollisuudet nykyään kristillisillä kustantajilla on laittaa kustantajatoimittajan työhön, siihen niin kuin sitä edeltävään ennen kuin se lähtee painoon. Mutta mikä Tuija, sun kokemus kustannustoimittajana, mikä on hyvää kustannustoimittamista kirjassa?
Se on varmasti se on sitä, että siihen on riittävästi aikaa. Että on mahdollista jonkun kirjoista ymmärtävän ihmisen perehtyä siihen käsikirjoitukseen. Se on se ensimmäinen ja ehdoton edellytys.
Ja jutun alussahan on ikään kuin nimettömän kirjailijan kertomus, että hän hiukan hävettää itsensä puolesta ja kustantajan puolesta, kun sitä aikaa ei todellakaan ollut.
Joo, ja mä luulen, että tämä on valitettavan yleinen kokemus, että kristilliset kustantajat, niin kuin muutkin kustantajat, joutuu elämään siinä realiteetissa, että ei ole mahdollista perehtyä niihin käsikirjoituksiin niin hyvin kuin pitäisi. Mutta kustannustoimittajan roolinahan on varmaan se karsiminen ja näkökulman kirkastaminen, rajaaminen.
Ja minulla ainakin se kokemus, että ihan karkeasti sanoin, että olen kirjoittanut 3 kirjaa elämässäni, ja yhdessä oli selkeä kustannustoimittaja, joka teki siihen paljon parannusehdotuksia ja keskusteli sitä ja perehtyi siihen. Ja tämä kirja päätyi vuoden kristillinen kirja ehdokkaaksi aikana, että se oli se tietyllä lailla varmaan niin kuin valmiin kirja. Ja sitten on kokemus siitäkin, että kun mä oon jälkikäteen sen kirjan lukenut, niin mä oon tajunnut, että voi hyvänen aika, että kun se kustannustoimittaja olisi edes lukenut tämän läpi, tai semmoinen tuntu tuli, että koska siinä niin kun mä itse tajusin vuoden kahden päästä, että miten se olisi pitänyt niin kun toisella lailla järjestellä, ja mitä se olisi ollut tavallaan aika helpostikin tehtävissä, kun se olisi vaan niin kun joku vähän paneutunut siihen. Mutta mä en haluaisi moittia ehkä kustannustoimittajia, vaan siis se jotenkin tämä tämä, että ei niin kustannetaan kirjoja, yritetään saada sitä voittoa ilman, että niin laatuun keskitytään. Siinä se on se ongelma, ei niissä yksittäisissä kustannustoimittajissa.
Joo, näin se juuri on. Siis se on tämän alan kustannuspaineiden aiheuttama ongelma.
Mulla on itselleni monenlaisia kokemuksia. Ihan alkaen siitä, että tavallaan niin kuin jatkuvasti sen kirjoittamisen aikana on yhteydessä kustannustoimittajia, niin tavallaan se lopputulos on sitten paljon myös sen vuorovaikutuksen seurausta. Että ei niin, että olisi valmis teksti ja sitten sitä ruvettaisiin kääntelemään, vaan niin, että todellakin sitä kirjoitettiin sen mukaan, miten kun todettiin, että nyt tarvittaisiin sitä ja kannattaisiko sun niin kuin tässä näin ja näin. Se on ihan arvokasta. Sitten on tietysti niin kuin toisenlaisia, jos tavallaan se tapahtuu sun päässä se juttu ja sitten se on ehkä hiontaa. Mutta on ymmärtänyt, että kirjoja myös entistä enemmän tehdään sillä tavalla niin kuin tuotteina, eli niin kuin kustantajan niin kuin etukäteis niin kuin toiveet ja kaikki tämmöiset tulee huomioon, koska kohderyhmä on entistä tarkemmin niin kuin mietitty ja mahdolliset ostajat ja et kirjakin on tuote, jos se nyt jollekin on yllätys. Jollekinhan se voi olla yllätys. Mutta Mari, koska tämä on kirjallisuus...
Täällä olen.
Koska tämä on kirjallisuuspiiri, niin minkä kirjan sinä nostaisit tähän taukotuvan pöytään, missä on kahvikuppeja ja suojakypäröitä? Ja...
No, minäpä nyt aion yllättää. Minä nostan tähän lukupiiriin Winston Churchillin 30-luvulla kirjoittaman Nuoruuteni nimisen kirjan. Ja siis musta se on niin kuin, mä haluan tällä niin kuin korostaa sitä, että kun lukee tämmöistä lähes 100 vuotta vanhaakin omaelämäkerrallista tekstiä, niin siinä voi olla hirveästi semmoista, joka on edelleen tässä ajassa relevanttia, koska Winston Churchill tässä aikaa ennen kuin hän oli pääministeri tai näin, niin hän käsittelee ensimmäistä maailmansotaa, buurisotaa ja ensimmäistä maailmansotaa ja niin kuin niitä Euroopan näkymiä, miltä näytti Eurooppa siinä tilanteessa, että oltiin tämmöinen katastrofaalinen sota käyty läpi ja kuinka miten nyt rakennetaan sitä Eurooppaa, ettei se vaan koskaan enää toistu. Ja tämä kirja ilmestyi suomeksi vuonna 1938. Englanniksi hän oli, tai Englannissa se ilmestyi muistaakseni vuonna 1936, eli ei ollut enää kovin paljon matkaa siihen. Mutta mä haluan nyt niin kuin tällä kummallisella valinnalla painottaa sitä, että mä toivoisin, että kirjan ikä voisi olla vähän pidempi. Niin kuin Tuija nyt hienosti nosti kanssa tässä lukukokemuksen vuodelta 2007. Että voi erittäin hyvin lukea myös kirjoja, jotka ei ole juuri julkaistu tänä vuonna. Lukea muutakin kuin esimerkiksi Normaa, taikka mitä nyt onkaan näitä tämän syksyn nimiä.
Pakko kysyä, mistä tämmöinen erikoisuus sun käsis päätyi?
Kyllä se päätyi Maanmaaniolta Inkeroisten työttömien kirpputorilta.
Niin, eli ikään kuin sattumalta näit?
Sattumalta näin ja tarttuja. Mulla on ehkä vähän tämmöinen, että musta on ihana lukea elämäkertoja ylipäätään. Ja on erittäin kiinnostavaa lukea myös näitä niin kuin vanhempia elämäkertoja, ei pelkästään näiden niin kuin nyt pinnalla olevien julkisten henkilöiden, vaan näiden historiallisten henkilöiden myös.
Hienoa. Vedetään pikaisesti henkeä musiikin tahdissa ja palataan sen jälkeen vielä kirjallisuusastialle.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa vielä pieneksi hetkeksi tänne Sillanrakentajien kirjallisuustyömaalle. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Tuija Tiihonen ja Mari Teinilä.
Me juuri kuunneltiin legenda Juice Leskisen laulua Ei elämästä selviä hengissä. Olli, osaatko yhtään sanoa, minkä takia meillä on juuri tämä laulu kuunneltavana?
No, joku voisi sanoa, että se on aasin silta, voi olla sellainenkin. Se viittaa siihen, että juuri on ilmestynyt Lasse Halmeen teos Ollaan ihmisiksi, Juice Leskisen laulujen unelmat ja todellisuus. Ja myös Helsingin kirjamessuilla perjantaina Lasse Halme on haastateltavana. Idea on se, että Juicen sanotuksissa on paljon sellaista, joka voisi liittyä tuohon edelliseen keskusteluun, että mitä on kristillinen kirjallisuus, mitä on kristillinen sanoitus, tai ainakin siellä on niitä niin kuin aiheita ja teemoja, ja Juice on myös ihan suorasanaisesti itse niin kuin puhunutkin tästä asiasta.
Ja Juicehan on nyt lähestyvän nenäpäivänkin eräänlainen mannekiini, että siellä tulee esille niin, myös hänen tuotantoa.
Tuotanto, kyllä. mennäänkö sitten vielä, jos sallitte, kun tekin olette saaneet valita?
Niin, haluaisitko sinä nyt valita? Minkä kirjan haluat nyt Olli nostaa tässä?
No en näin? Minä nyt tässä
kyllä, ajat. Kyllä sinä nyt.
Kerron nyt.
No koska teillä on ollut myös yllättäviä valintoja, niin mä valitsisin nyt yhteisesti luettavaksi kirjaksi ranskalaisen Riyad Sattoufin kirjan Tulevaisuuden arabi, lapsuus Lähi-idässä vuosina 1978-1984. Tämä on uusi kirja, se on suomennettu ja kyseessä on sarjakuvakirja.
Eli hän on siis, mä tarkennan vielä, että hän on elänyt siis näinä vuosina lapsuuttaan siellä.
Sellainen vaikutelma siitä syntyy, että hän kuvaa omaa lapsuuttaan. Ja
mikä on siellä? Missä?
Lähi-itä tarkoittaa, siinä eletään sekä Libyassa, Syyriassa että myös Ranskassa. Tämä henkilö on syyrialaisen isän ja ranskalaisen äidin poika ja tavallaan kasvaa kahdessa kulttuurissa, ja jonka tekee vielä erikoiseksi, hänen isänsä on siis Ranskassa opiskellut ja niin kuin yliopistoälykkö, mutta hän on myös tämmöisen pan-arabismiksi kutsutun pan-arabialaisuuden kannattaja, tämmöisen arabisosialismin kannattaja, jonka vuoksi hän sen Libyaan Gaddafin yliopistoon päätyy opettajaksi. Tämä on erittäin niin kuin silmiä avaava, hyvin eriskummallinen kertomus pienen pojan näkökulmasta, ja sitä saattaa lukea myös hyvin kriittisin silmin. Ikään kuin se näkökulma on sillä kriittinen, että siinä arabialaisessa kulttuurissa ja sen isän tavassa mieltää se arabialainen kulttuuri, niin se ei välttämättä ole kauhean niin kuin miellyttävä. Se isä paljastuu eräänlaiseksi tyranniksi. Kotityranniksi, ja asioita tulee ikään kuin sen isän kulttuurista käsin motivoiduksi. Ja sitten kun ollaan Ranskassa, niin ikään kuin se sama niin kuin uskonnolliskulttuurin motivointi ei pädekään. Ja tähän on tulossa jatko-osa.
Joo, eikö se kuulostaa kyllä niin kuin tosi kiinnostavalta ja myös niin kuin ajankohtaiselta aiheelta? Ja tämä niin kuin
on, ja sitten kertoo myös siitä, että kun puhutaan kirjoista, niin sarjakuvathan on ihan merkittävä osa niin kuin julkaistavia kirjoja, sarjakuvakirjat, ja niillä, nehän ei ole pelkkää mitään komiikkaa tai seikkailuja, vaan niillä voidaan kertoa ihan oikeasti.
Oikeita asioita, ja tätä kohti on varmaan menty viime vuosina enemmän, että on olemassa tämä.
Tämä ehkä ei ole sarjakuvaromaani, tai sitä kutsutaan, mä en tiedä, semmoinenkin käsite olemassa kuin sarjakuvaromaani. Se on vähän vaikeasti niin kuin määritettävä. Olen lukenut semmoisenkin sarjakuvan romaani, jossa on käytännössä jo muuta kuin kuvia.
Onko tämä sarjakuva elämäkerta?
No, tämä on varmaan niin kuin elämäkerta. Ja Ranskassa on, tämähän ei ole ainoa, että Ranskassa on muutama muukin tehnyt tämmöisiä. Yksi sarjakuvapiirtäjä, jonka vaimo on Lääkärit vailla rajoja -järjestön palveluksessa, ja se vaimo menee lääkäriksi aina erikoisiin paikkoihin, ja sitten mies seuraa mukana, ja sitten hän on tehnyt niistä semmoisia niin kuin sarjakuvakirjoja, se kuvaa homossa Israelissa lääkärinä palestinalaisalueella, ja sitten kuvaa elämää siellä, ja he on Kaukoidässä erilaisissa paikoissa.
Mistä tämä keskustelu on senkin takia niin kiehtova, koska tulee niin monta kirjaa jo tässä keskustelussa vastaan, jotka on pakko lukea. Niin kuin siis semmoinen, että ihan, että
joo.
Mutta te ette vissiin harrasta sarjakuvaromaaneja tai tämmöisiä niin kuin kertovia sarjakuvakirjoja.
Kyllä, toki. En voi sanoa, että harrastan, mutta sainpa muuten joululahjaksi. Se oli joko tämä tai onko häneltä ilmestynyt joku aikaisemmin?
Mun käsitän suomeksi ei.
Joo, se oli varmaan tämä.
Ja se on siellä odottaa vielä lukemista.
Joo, se on ainakin puolen väliin jo kahlattu.
No niin. Tähän menee merkilliseksi. Kirjallisuuden maailma on hyvin erikoinen. Annatteko te lahjaksi kirjoja?
Kyllä,
joo.
Ei oikeastaan mitään, tai siis lähinnä kirjoja, tai sitten jotain aineettomia lahjoja, mutta ei oikeastaan mitään muuta.
Mutta pitääkö kirjalahja olla sellainen, minkä se vastaanottaja, se on hänelle mieluisa vai riittääkö se hänelle yllätys?
Mielellään siis niin, että se on yllätys. Musta se on yksi lahjan idea, mutta kyllä musta se on myös se, että mä niin kuin itse pidän sitä hyvänä kirjana ja toivon, että niin kun jotenkin oletan, että se on mieluisa tälle saajalle.
Mutta kyllä mä oon ruvennut ajattelemaan, että mä mieluummin annan vaikka lahjakortin kirjakauppaan tai näin, että ihminen saa itse valita. Mä hyvin niin kun, en halua omia valintojani muille.
Niin se on lopussa surullista antaa joku todella hyvä kirja, ajattele, että toi varmaan tykkää sitä, kun ei se ikinä lue sitä.
Niinpä.
Mutta me luemme kirjoja, vielä luemme kirjoja ja laitamme kohta kiinni tämän työmaan opin oven.
Ja lähdemme kirjamessuille.
Lähdemme kirjamessuille itse asiassa, ihan fyysisesti se ei ole kovin kaukana, se on myös mahdollista. Ja loppu, musiikki tai mikä sieltä tuleekaan. Me kiitämme seurasta.
Kiitos.
Kiitos.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.